16 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Bojana Gligorević i spiker Slobodanka Vujanić.
Želimo vam dobar dan. Na početku emisije Vijesti dana.
Goranu i Zoranu Damjanoviću smanjena kazna za ratne zločine prvostepenom presudom. Goran Damjanović osuđen na 6,5, a njegov brat Zoran na 6 godina zatvora.
Nastavljena akcija Loto, izuzeta medicinska dokumentacija iz zavoda dr. Miroslav Zotović, 6 lica saslušano u okružnom tužilaštvu Banja Luka.
U Briselu ključna runda dijaloga Beograda i Prištine o pravosuđu na Kosmetu.
Predstavnici ukrajinske opozicije na sastanku sa predsjednikom Viktorom Janukovićem.
Rukometašice Srbije večeras protiv Kine na svjetskom prvenstvu.
I narednih dana pretežno sunčano. Sud Bosne i Hercegovine danas je u ponovljenom sudskom procesu Gorana Damjanovića osudio na 6 godina i 6 mjeseci, a njegovog brata Zorana Damjanovića na 6 godina zatvora zbog ratnog zločina na području Sarajeva. Time je Sud Bosne i Hercegovine ispravio grešku načinjenu pogrešnom primjenom krivičnog zakona Bosne i Hercegovine, na osnovu čega su 2007. godine Damjanovići bili osuđeni Goran na 11 godina, a Zoran na 10 godina i 6 mjeseci zatvora. Nova presuda je prvostepena i na nju se tužilaštvo i odbrana mogu žaliti u roku od 15 dana. Prilog Milana Stojića.
Greška je ispravljena tek nakon žalbe Zorana Damjanovića Evropskom sudu za ljudska prava u Strasburu, koji je utvrdio pogrešnu primjenu krivičnog zakona. Braća Damjanovići prije Strasbura žalili su se Ustavnom sudu BiH, koji je njihovu apelaciju odbacio. Ipak, nakon presude suda u Strasburu u predmetu Damjanović-Maktouf, Ustavni sud BiH ponovo zasjeda i ovaj put uvažava apelaciju braće Damjanovića, te nalaže sudu BiH da ukine mjeru zatvora i donese novu presudu. Današnja presuda je prvostepena i na nju je moguća žalba u roku od 15 dana. Branilac po službenoj dužnosti Zorana Damjanovića, advokat Fahrija Karkin, je zadovoljan time što je sud primijenio krivični zakon SFRJ, gdje je minimalna kazna 5 godina. Ipak, Karkin kaže da je mogla biti i blaža.
Presuda je u okviru očekivanog. Mada sam ja izrazio skepsu prošli put da nije ni moralo doći do primjene ovoga KZ-a. Prihvaćeni su stavovi apelacija na Ustavnom sudu i na sudu u Strasburu. Kazne su za 5 godina manje. Dakle, kreću se oko minimuma, posebnog minimuma za ovo krivično djelo iz KZ-a SFRJ. Normalno, protiv ove presude ima pravo žalbe i koristit ćemo to pravo, žalit ćemo se.
Tužilaštvo BiH na presudu će se žaliti u zakonskom roku, najavio je portparol tužilaštva BiH Boris Grubešić.
Nismo zadovoljni visinom izrečene kazne, te ćemo u tom pravcu uputiti žalbu. Dakle, žalit ćemo se na visinu kazne i tražit ćemo strožiju sankciju.
Braća Damjanovići osuđeni su zbog premlaćivanja Bošnjaka u mjestu Bojnik 1992. godine. Do sada su u zatvoru proveli više od 6 godina. Potvrdili sud BiH prvostepenu presudu, do kraja kazne im je ostalo nešto više od mjesec dana. Ovu presudu dočekali su na slobodi, tako će i biti do izricanja konačne presude.
U nastavku akcije Loto Banjalučkog okružnog tužilaštva i MUP-a Republike Srpske na otkrivanju i procesuiranju zloupotrebe službenog položaja i primanja mita, iz Zavoda za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju dr. Miroslav Zotović izuzeta je određena medicinska dokumentacija. U okružno tužilaštvo privedeno je saslušano 6 lica iz Banja Luke. U svojstvu osumnjičenih saslušani su AD, VJ, TT i BB, dok su u svojstvu svjedoka saslušani MO i TD. Ova lica dovode se u vezu sa nezakonitim ostvarivanjem prava na invalidske penzije ili imaju saznanja o tome. Opširnije Darko Đurić.
Svih 6 lica koji su ispitani ili u svojstvu osumnjičenih ili u svojstvu svjedoka nakon saslušanja pušteni su da se brani sa slobode, potvrdila je portparolka Banjalučkog okružnog tužilaštva Maja Đaković-Vidović.
Danas je izuzeta određena medicinska dokumentacija u Zavodu za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju dr. Miroslav Zotović. Okružnom tužilaštvu Banja Luka sprovedeno je na ispitivanje i saslušanje kod postupajućeg tužioca 6 lica. 2 lica saslušani su u svojstvu svjedoka, a 4 lica ispitani su u svojstvu sumnjičenih. Pomenuta lica se dovode u vezu ili imaju saznanja o nezakonitim ostvarivanjem prava na invalidske penzije.
Nedopustivo je da u sistemu penzijskog i invalidskog osiguranja Srpske postoje oni koji su penziju dobili na nezakonit način, poručuje ministar rada i boračko-invalidske zaštite Srpske Petar Đokić.
Sve prijave koje smo dobijali putem filijala Fonda PIO, putem posebne adrese ili pošte koja je tamo stizala, mi smo ih prosljeđivali u nadležna policijska, odnosno tužilačka tijela koji su obrađivali te predmete. I evo, kao što vidite, rezultat obrade je i akcija Loto koja je pokrenuta, koja će sigurno da traje i koja mora da da na kraju rezultat da oni koji su na nezakonit način pomagali, učestvovali u ostvarivanju prava na penziju budu propisno kažnjeni.
Treba voditi računa da ničiji profesionalni dignitet ne dovedemo u pitanje, sve dok tužilaštvo i sudovi ne završe svoj dio posla, zaključuje ministar Đokić. Do sad je u akciji Loto usmjereno i na otkrivanje nezakonito stečenih invalidskih penzija saslušano 14 lica iz Fonda PIO i 5 zdravstvenih radnika Kliničkog centra Banja Luka.
Predsjedavajući istražne komisije predstavničkog doma parlamenta BiH za utvrđivanje zloupotreba u upravi za indirektno oporezivanje Drago Kalabić rekao je da predstavnici uprave opstruišu rad komisije jer ne žele da učestvuju u njenom radu.
Smatra da je riječ o opstrukciji i da se stvara vrlo moćan lobi od raznih kriminalaca i moćnika koji žele da prikriju zloupotrebe. On je naveo da ne razumije zašto neko ne želi da učestvuje u radu komisije ako se ničega ne plaši.
Rezidentni predstavnik Međunarodnog monetarnog fonda u Bosni i Hercegovini Ruben Atojan izjavio je da su svi stand-by aranžmani sa Međunarodnim monetarnim fondom odobreni u parlamentima oba entiteta.
Međunarodni monetarni fond prepušta vlastima Bosne i Hercegovine tumačenje nacionalnih zakona u pogledu ustavnosti i utvrđivanja odgovarajućih nadležnosti, rekao je Atojan komentarišući pitanja o ustavnosti i zakonitosti aranžmana Bosne i Hercegovine sa MMF-om.
Evropska unija će na predstojećem samitu za opšte poslove u Briselu u utorak direktno okriviti političke lidere u Bosni i Hercegovini za zastoj ka Evropskoj uniji, rekao je nezavisnim novinama izvor iz Brisela koji je imao uvid u nacrt zaključaka.
Riječ je o najvažnijem sastanku Savjeta Evropske unije u vezi sa proširenjem, jer se na njemu sumiraju rezultati tekuće godine i daju smjernice za politike proširenja za narednu godinu. Biće kritikovana antidejtonska i nacionalistička retorika pojedinih lidera, a zabrinutost će biti izražena zbog nesprovođenja odluke Sejdić i Finci. Podržat će se odluka Evropske komisije o uskraćivanju sredstava iz instrumenata predpristupne pomoći, a institucije Bosne i Hercegovine bit će pozvane da rade na jačanju pravne države i vladavine zakona. Biće izražena zabrinutost zbog problema koji je nastao nakon odluke Evropskog suda za ljudska prava u predmetu Maktov Damjanović, kojom je konstatovano kršenje ljudskih prava, jer im je za po njih nepovoljnijem krivičnom zakonu. Očekuje se da će na tom sastanku ministri Srbije odobriti početak pregovora za članstvo u januaru, a Albaniji možda status kandidata.
I zemlje Beneluksa ocjenjuju da je u Bosni i Hercegovini došlo do potpunog zastoja na putu ka Evropskoj uniji, zbog čega podržavaju odluku Unije da smanji i preraspodijeli sredstva iz predpristupnih fondova.
U zajedničkoj izjavi delegacije Beneluksa navodi se da je misija Belgije, Holandije i Luksemburga u više navrata izrazila zabrinutost političkim stanjem u Bosni i Hercegovini, kao i nedavnim puštanjem na slobodu osuđenih za ratni zločin, dok čekaju na ponovno suđenje. Politički predstavnici Bosne i Hercegovine moraju staviti strateški interes zemlje i njenih građana ispred etničkih ili sljedbeničkih ciljeva, počevši od postizanja sporazuma o sprovođenju odluke Sejdić-Finci, navodi se u zajedničkoj izjavi delegacije Beneluksa. Napominje se i da BiH treba hitno da uspostavi mehanizam koordinacije Evropske unije koji omogućava svim nivoima vlasti da koordiniraju stavove o pitanjima Evropske unije.
Ostanite uz Dnevnik Radija Republike Srpske i u nastavku poslušajte.
Fond PIO dostavit će u toku dana poštama Srpske novac za isplatu preostalih penzija.
Na Jahorini počinje zimska turistička sezona. Fond penzijsko-invalidskog osiguranja u toku dana dostavit će preostala sredstva od 4,2 miliona maraka poštama Srpske za penzionere koji nisu dobili novembarsku penziju. Ovo je potvrdila portparolka Pošta Srpske Željka Koljančić.
Pošte Srpske svaki mjesec, kada Fond PIO Republike Srpske doznači sredstva Poštama Srpske, krenu sa isplatom penzija svim penzionerima širom Republike Srpske. Ovaj mjesec novembarske penzije su za neke korisnike kasnile zbog toga što Fond PIO nije Poštama Srpske doznačio odmah sva predviđena sredstva za isplatu. Prema posljednjim informacijama iz Fonda PIO, kao što znate, danas do kraja dana će nam doznačiti preostali iznos od 7% od ukupnog iznosa za isplatu penzija i Pošte Srpske bi trebalo već sutra da krenu sa isplatom penzija i najkasnije da završe u ponedjeljak za sve penzionere koji do sada nisu dobili penzije.
Grupa radnika tehničkog remonta Bratunac protestovala je danas ispred kapije preduzeća. Nezadovoljni brzinom privatizacije traže pokretanje proizvodnje, isplatu neisplaćenih plata i redovna primanja. Iz sindikatovog preduzeća ne podržavaju proteste, ali i oni zahtijevaju da tehnički remont bude što prije privatizovan, informiše Nenad Petrović.
Radnici remonta nakon 10 mjeseci čekanja dobili su platu prije 3 dana. Oni koji su danas protestovali tvrde da nisu dobili novac jer nisu pristali da platu dobiju preko računa sindikata. Nebojša Banduka.
Ako je plata, u stvari ne plata već pozajmica, ako je trebala pozajmica, zašto je nije dao svima jednako? Zašto nije dao svima nama po 300? Praznici dolaze, na kraju ovo nije mi dao ni 180 maraka. Davo, kakva pozajmica, 150 maraka? Pa ne možeš platiti dugovanja, ne možeš kupiti ništa.
U remontu danas i sastanak sindikalaca. Kažu, platu su dobili svi koji su potpisali da prihvataju lični dohodak u vidu pozajmice. Branislav Milošević ispred sindikata.
Mi smo stalno bili prema rukovodstvu pritisak vršili da nam se iznađe neko rješenje, da nam se podijeli koliko je god moguće plata. Pa na kraju smo pristali na ovu jednu platu, s tim što ja zvanično ne znamo, mada nam je direktor objasnio da je to pozajmica od strane budućeg kupca. I to nam je neki znak da je on ušao ozbiljno u ovaj posao.
Da je kupac ozbiljno ušao u ovaj posao, kažu u rukovodstvu, potvrđuje i činjenica da se od ponedjeljka završava kolektivni godišnji odmor za dio od ukupno 135 radnika. Vinko Vidović, tehnički direktor tehničkog remonta.
Mi smo već sa novim kupcom dogovarali i već iduće nedelje počinjemo neke poslove, smo izdefinisali, počinjemo pozivati neke radnike, znači da počnu da rade.
Okupljeni radnici i sindikat preduzeća saglasni su u jednom, traže konačno potpisivanje kupoprodajnog ugovora sa novim vlasnikom i redovne plate. Vlada Srpske donijela je 23. maja ove godine odluku o prodaji 66% akcija ovog preduzeća, koju je 6. jula verifikovala Narodna skupština. Od tada radnici očekuju potpisivanje kupoprodajnog ugovora i početak proizvodnje.
Rafinerija ulja Modriča na kraju poslovne godine sumira rezultate. Iako nije ostvaren plan prerade motornih baznih ulja, sada imaju 10% veće tržište, informiše Slađan Jeremić.
Ova godina je bolja od prethodne jer smo ostvarili kvalitet prodaje, rekao je Pero Dugić, generalni direktor Modričke rafinerije ulja i dodao.
Povećali smo prodaju, kao što sam rekao, komercijalnih pakovanja, što je za nas posebno važno jer se radi o prodaji proizvoda pod našim brendom Modriča i što smo došli do velikog broja krajnjih korisnika koji su ranije koristili neke druge proizvode konkurencije.
Nedostatak dovoljne količine sirovine iz Brodske rafinerije nije spriječio rafineriju u Modriči da u toku ove godine stabilizuje svoju poziciju na domaćem tržištu i pronađe svoje mjesto u inostranstvu, napomenuo je Dugić.
Tako da danas svi rudnici, kako u Republici Srpskoj, tako u Federaciji, koriste proizvode iz proizvodnog programa rafinerije ulja Modriča. Također, veliki broj servisa, kako putničkih vozila, tako i komercijalnih vozila, koristi proizvode rafinerije Modriča.
Modrička rafinerija imala je niz investicionih ulaganja u tekućoj godini, sve u cilju modernizacije proizvodnje, energetske efikasnosti, opremanja laboratorija, a otvorena je i solarna energana, rekao je Dugić, istakavši da se ipak može biti zadovoljno ostvarenim u 2013. Planovi za narednu godinu su jasni.
Iduća godina je godina jubileja, 60 godina rafinerije iduće godine se obilježava i u skladu sa tim značajnim jubilejom imamo čitav niz planiranih aktivnosti.
Rafinerija ulja Modriča trenutno zapošljava 575 radnika.
Thank you. Rukovodstva ministarstava unutrašnjih poslova Republike Srpske i Crne Gore dogovorila su danas u Podgorici zajedničke aktivnosti u borbi protiv organizovanog i prekograničnog kriminala, trgovine drogom, oružjem i ljudima te sajber kriminala.
Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Radislav Jovičić izjavio je da je na sastanku konstatovano da je saradnja policija Srpske i Crne Gore izuzetno dobra i da ide uzlaznom putanjom. Prema njegovim riječima, na sastanku su dogovorene zajedničke aktivnosti u narednom periodu, a bilo je riječi o borbi protiv organizovanog i prekograničnog kriminala, trgovine drogom, oružjem i ljudima, te sajber kriminala. Na sastanku sa ministrom unutrašnjih poslova Crne Gore, Raškom Konjevićem i direktorom Crnogorske uprave policije Slavkom Stojanovićem, osim Jovičića učestvovao je i direktor policije Srpske Gojko Vasić.
Pripadnici SIPE saslušali su vođe vehabijske zajednice u Gornjoj Mahali kod Zenice, Senada Čolakovića i Senada Ćurića, koji vrbuju mladiće za odlazak na ratište u Siriju. Osumnjičeni su da su onima koji pristaju da idu na ratište u Siriju davali i do 30.000 maraka, a porijeklo tog novca nije legalno. Eksperti upozoravaju na opasnost da se radikalnom propagandom mijenja i socijalna slika društva u Federaciji i Sandžaku, gdje sve više mladih napušta školovanje i porodice, odlazeći da se bore za svete ciljeve islama na koje ih upućuju njihovi mentori. Opširnije Predrag Vulin.
Sve češće se u medijima može čuti da se mladići iz BiH i Sandžaka odlučuju na rizičan odlazak na sirijsko ratište. Neki zbog novca, neki iz vjerskih ubjeđenja. Primjer Mirze Ganića, koji je od učenika generacije u Novopazarskoj gimnaziji postao sledbenik vehabizma i ratnik džihada u Siriji, govori o promjeni percepcije indoktriniranih mladih ljudi, tvrdi analitičar Dževad Galijašević.
Sve više radikalne islamističke ideologije kod nas pokazuju kao ne samo izvori identiteta i kao nešto čime ljudi, Bošnjaci kao narod, sve više žele da se definišu. Ove ideologije postaju i socijalni i svaki drugi obrazac, društveni obrazac ponašanja sve većeg broja mladih ljudi.
Galijašević je za Radio Republike Srpske ocijenio da bošnjački političari i islamska vjerska zajednica moraju da pokrenu širu akciju na suzbijanju radikalnih stavova i ideja. Odlaske u takozvani sveti rat osudila je i Saudijska Arabija, u kojoj se nalaze najveće svetinje islama, kaže Galijašević.
Naročito je bitno sada napomenuti da su snažne osude bombaša, samoubica, terorista baš juče došle od glavnog muftije Saudijske Arabije. Dakle, on je ove ljude koji učestvuju u terorizmu, koji nose bombaše sa bulbice, nazvao ludacima koji prijekim putem idu u pakao.
U vezi s ovim pitanjem danas smo kontaktirali i Rijaset Islamske vjerske zajednice u Sarajevu, ali nam do početka emisije nisu saopštili svoj stav, iako je bilo dogovoreno. Ministar bezbjednosti BiH Fahrudin Radončić predložio je donošenje posebnog zakona na osnovu kojeg bi džihad ratnici, rasuti po kriznim tačkama širom svijeta, kao što je Sirija, bili sankcionisani nakon povratka u Bosnu i Hercegovinu. Radončić je parlamentarnoj skupštini predočio obavještajne procjene da čak 340 državljana BiH, mahom sledbenika vehabijskog pokreta, ratuje u Siriji, Afganistanu i drugim žarištima.
U nastavku dnevnika Region i svijet.
Na prelazima Jarinje i Brnjak na sjeveru Kosmeta počela je naplata carina za robu koja iz centralne Srbije bude dolazila na sjever južne pokrajine. Eulex kao i do sada samo nadgleda sprovođenje ovog dijela briselskog sporazuma, dok će proceduru na prelazima prema najavama sprovoditi kosovska carina.
U Briselu je nastavljen dijalog između Beograda i Prištine o funkcionisanju pravosuđa na Kosovu, a osim premijera Srbije Ivice Dačića i premijera samoproglašenog Kosova Hašima Tačija, sastanku prisustuje i prvi potpredsjednik vlade Srbije Aleksandar Vučić. Informiše dopisnik Radio Beograda iz Brisela Dušan Gajić.
Glavno otvoreno pitanje o kojem se danas raspravlja je pravosuđe. Briselski sporazum u ovoj oblasti još uvijek nije u potpunosti sproveden, a Beograd i Priština spore se oko organizacije i mreže sudova, posebno oko suda u Severnoj Mitrovici, načina na koji će on biti organizovan, načina na koji će biti obezbeđena zastupljenost etničke strukture u organizaciji pravosuđa. Dogovor o pravosuđu omogućio bi Catherine Ashton da sledeće nedelje na savetu ministara podnese izveštaj, pozitivan izveštaj o primjeni briselskog sporazuma, a to bi moglo da bude odlučujuće za odluku o održavanju prve međuvladine konferencije, što je i formalni početak pregovora o članstvu. Odluke o početku u decembru ili najkasnije u januaru, kako se to kaže u zaključku Saveta Evropske unije iz juna. U suprotnom, izostanak dogovora mogu bi da dovede do odlaganja ove odluke s obzirom na stav nekih zemalja članica, posebno Nemačke i Velike Britanije, da samo puna primjena sporazuma, uključujući dakle i pravosuđe, vodi ka početku pregovora. Na početku današnjeg sastanka predstavnici Beograda nisu davali izjave, a premijer Tači je najavio da će danas biti dovršen dogovor o pravosuđu koji, kako je rekao, će biti u skladu sa Ustavom Kosova i Briselskim sporazumom. Danas u toku prepodneva na marginama sastanka potpisana su dva sporazuma. Sporazum između Srbije i Evropske unije koji su potpisali Catherine Ashton u ime Evropske unije i ministar odbrane Nebojša Rodić o saradnji u oblasti odbrane, a s druge strane predstavnici Privredne komore Srbije i Privredne komore Kosova uz prisustvo Evropske privredne komore Eurochamber su također potpisali sporazum o saradnji u prisustvu dvojice premijera i Catherine Ashton.
Trilateralni samit Srbije, Turske i Bosne i Hercegovine, koji je trebalo da bude održan u Beogradu, otkazan je, potvrđeno je u kabinetu predsjednika Srbije Tomislava Nikolića.
Nikolić je zbog izjave turskog premijera Recepa Tayyipa Erdogana da je Kosovo Turska i Turska Kosovo krajem oktobra najavio da će zamrznuti svoje učešće u trilateralnoj inicijativi. Ranije ove nedjelje jedan turski portal izvijestio je da je Srbija na neodređeno vrijeme odložila trilateralni samit sa Turskom, pošto Turska nije uspjela da popravi veze sa Srbima, izražavajući žaljenje zbog pogrešnog interpretiranja opaske premijera Recepa Tayyipa Erdogana o Kosovu.
U kamenolomu u rudnici u okolini Raške otkriveni su posmrtni ostaci ljudi, saopšteno je iz Euleksa.
Posmrtne ostatke otkrili su nadležni organi Srbije, eksperti Euleksa i forenzičari iz Kosova. U saopštenju se navodi da i iskopavanju prisustvuju pripadnici jedinica Euleksa za istraživanje ratnih zločina, članovi komisija vlade Srbije za nestala lica i predstavnici Međunarodnog komiteta Crvenog krsta. Iskopavanje u rudnici gdje su prema pretpostavkama tajno zakopana tijela oko 250 kosovskih Albanaca počelo je ove sedmice po nalogu Tužilaštva Srbije za ratne zločine kako bi se utvrdila vjerodostojnost informacije o postojanju masovne grobnice.
Tri najveća ukrajinska opoziciona lidera, među njima i bivši svjetski prvak u boksu Vitali Kličko, razgovaraju sa predsjednikom Viktorom Janukovićem kako bi se pronašlo kompromisno rješenje za izlazak iz krize koja je na ulice izvela na stotine hiljada demonstranata.
Janukovic je predložio da amnestira demonstrante uhapšene tokom antivladinih protesta. Osim puštanja iz zatvora, opozicija je tražila još jedan uslov da uđe u razgovore s vladom, a to je da se vlada založi za bliže odnose s Evropskom unijom. Proevropska opozicija protestuje i danas na Trgu nezavisnosti u Kijevu zbog odbijanja vlasti da potpišu sporazum o pridruživanju s Evropskom unijom.
Vlasti Sjeverne Koreje pogubile su teču lidera Kim Jong-una, jednog od najmoćnijih ljudi u zemlji, optuživši ga za najteža krivična djela, zbog čega su ga vlasti opisale kao najvećeg izdajnika svih vremena. Jong je bio Kimov zamjenik u Nacionalnom komitetu za odbranu, što je druga po važnosti funkcija u državi.
U jednom rudniku uglja na zapadu Kine jutro se eksplodirao gas, pa ispod zemlje ostalo 22 rudara, saopštile su lokalne vlasti. Eksplozija u rudniku u pokrajini Changdi dogodila se dok su u njemu bila 34 rudara, ali 12 ih je uspjelo da se izvuče na sigurno. Kineski mediji naveli su da spasilačke službe pokušavaju da dođu do zarobljenih rudara, ali nije poznato da li među njima ima povrijeđenih ili poginulih.
Ponovo domaće teme. Na Univerzitetu u Banja Luci danas je promovisano 26 doktora nauka koji su svoje doktorske disertacije odbranili na nekom od fakulteta ovog univerziteta. A na Arhitektonsko-građevinskom fakultetu danas je povodom 17 godina rada održana svečana akademija na kojoj su uručene diplome svršenim studentima. Opširnije Mirjana Grabež.
Diplome su dobila 142 inženjera arhitekture, građevinarstva i geodezije, 5 master inženjera arhitekture i 5 magistara građevinarstva. Diplomu inženjera arhitekture danas je dobila i Tijana Guzijan. Odlučila je da školovanje nastavi na master studijima u Austriji, a kako kaže, tokom studiranja u Banja Luci bilo je potrebno mnogo rada, truda i odricanja.
Puno neprospavanih noći, puno radova i moj studij u Banja Luci su dali veoma dobru podlogu za nastavak školovanja.
Dekan Milenko Stanković kaže da su rezultati Banjalučkog arhitektonsko-građevinskog fakulteta veoma uspješni, te da su dostigli evropski nivo. On je dodao da je ovaj fakultet jedan od rijetkih koji svršenim studentima obezbjeđuje zapošljavanje.
Ja ću reći da diplomirani inženjer arhitekture, građevinarstva i geodezije može raditi na 184 mjesta. Grad veličine Banja Luke može da zaposli 2000, mi ih toliko nemamo diplomiranih.
Ministarka za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske Srebrenka Golić rekla je da bi u narednom periodu za najbolje studente Arhitektonsko-građevinskog fakulteta trebalo da budu obezbjeđena radna mjesta.
Želja nam je ovdje, danas sam poručila, da zajedno sa svojim kolegom ministrom obrazovanja dogovorimo da najbolji student fakulteta i ovi studijski programa nađu zaposlenje u institucijama.
Povodom 17 godina postojanja Arhitektonsko-građevinskog fakulteta u Banja Luci, posebna priznanja uručena su ministarki Srebrenki Golić i šefu predstavništva Republike Srpske u Izraelu, Ariju Limneu.
Na Jahorini će danas zvanično biti otvorena zimska turistička sezona. U okviru manifestacije koja počinje u 19 časova u hotelu Bistrica, bit će uručeni sezonski ski pasovi olimpijcima, a turističke organizacije Istočno Sarajevo Banja Luka potpisat će protokol o saradnji. Sa Jahorine se javlja Dragiša Ćorsović.
Na Jahorini je sve spremno za početak zimske turističke sezone i praktično otvaranje skijališta. To će da bude večeras oko 19 časova u hotelu Bistrica, na taj način će se otvoriti zimska turistička sezona, a već sutra će se moći uživati na padinama Jahorine. Dakle, za sutra je planirano cjelodnevno dešavanje na prostoru Poljica. Vjerovatno će raditi i lift Poljice, dakle, tu će moći svi da zaista uživaju. Skijanje će sutra biti besplatno, a u nedjelju, moram i to da najavim, televizija Republike Srpske počinje svoj peti serijal emisija s Jahorine i Subadlje.
Rukometašice Srbije sastaće se večeras u Nišu sa selekcijom Kine u posljednjem kolu grupne faze na svjetskom prvenstvu. Košarkaši Goke sutra dočekuju zagrebačku Cedevitu u derbi utakmici 12. kola regionalne ABA lige. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
Rukometašice Srbije sastaće se danas sa Kinom u posljednjem kolu grupne faze takmičenja na svjetskom šampionatu. Iako će Srbija bez obzira na rezultat zauzeti drugo mjesto u grupi, selektor Saša Bošković očekuje rutinsku pobjedu svoje ekipe. Reprezentativka Srbije Biljana Živković kaže da još ne razmišlja o protivnicima u osmini finala šampionata.
Ne bi voljela da pričamo o tome i ne razmišljamo o tome kako će se ostale grupe odvijeti, s koga ćemo dobiti u sljedećoj fazi, sve to. Ne, polako, vidjet ćemo, znači da prvo mi odredimo dobar posao sa Kinom.
Utakmica Srbija-Kina igra se od 18 časova u derbiju B grupe od 20 časova 15 minuta, igraće Brazil i Danska. Košarkaši i Gokej sutra će u Laktašima ugostiti zagrebačku Cedevitu u derbiju 12. kola regionalne ABA lige. Cedevita dijeli drugo mjesto na tabeli s Partizanom. Obje ekipe su zabilježile po 8 pobjeda i 3 poraza, dok Igokeja ima pobjedu manje. Uroš Mirković iz Igokeje vjeruje da njegov tim može nastaviti seriju dobrih rezultata.
Gledao sam par utakmica, znam da igraju dosta čvrsto, dosta jako, tako da sigurno neće biti lako, ali mislim da smo i u Mule Kupu i u Jadarskoj ligi imali dosta jakih utakmica i da smo se navikli na neki, taj neki nivo igre.
Utakmicu koja počinje od 17 časova prenosit će televizija Republike Srpske. U timu Igoke na ovoj utakmici debitovaće Amerikanac Lance Williams.
Prvi put nakon 112 godina Kairo je jutros osvanuo pod snijegom, a kod nas pretežno sunčano. Samo na sjeveru sumaglica se zadržala veći dio dana. U 13 časova Rudo je bilo najhladnije minus 1 stepen, u Banja Luci 7, a u Trebinju najtoplije 15 stepeni. I u narednim danima stabilno vrijeme, ujutro mraz, tokom dana sunčano. Detaljnije meteorolog Draško Rudan.
Prema podacima od 13 časova temperatura vazduha iznosila Rudo minus 1, Prijedor 0, Foča i Novi Grad 1, Srebrnica 2, Višegrad 3, Čemerno, Ribnik i Bijeljina 4, Zvornik i Srbac 5, Doboj 6, Sokolac i Banja Luka 7, Kalinovik i Mrkonjić grad 8, Drinić 9, Ljubinje 10, Ham Pjesak, Nevesinje i Bileća 11, Gacko 12 i u Trebinju 15 stepeni. Ujutru vedro i hladno, na planinama i visoravnima na zapadu istok umire mraz, ponegdje oko rijeka i pokotlina magla koja se može mjesečno zadržavati dijelom prije podneva. Tokom dana bit će sunčano sa malo oblaka, vjetar slab i promjenjiv. Jutarnja temperatura vazduha od minus 4 do minus 1, u višim predjelima oko minus 8, na jugu Hercegovine do 4 stepena. Maksimalna dnevna imaće vrijednosti od 5 do 10, na jugu oko 15, a u mjestima gdje se magla duže zadržavati do 2 stepena. U Banja Luci jutru hladno sa mrazem i pretežno vedro. Tokom dana sunčano sa malo oblaka. Jutarnja temperatura oko minus 4, najviša dnevna do 8 stepeni. Tokom nedjelje, ponedjeljka i utorka vrijeme se značajnije neće mijenjati.
I na kraju emisije zahvaljujemo za pažnju i podsjećamo na vijesti dana.
Goranu i Zoranu Damjanoviću smanjena kazna za ratne zločine prvostepenom presudom. Goran Damjanović osuđen na 6,5, a njegov brat Zoran na 6 godina zatvora.
Nastavljena akcija Loto, izuzeta medicinska dokumentacija iz zavoda dr. Miroslav Zotović, 6 lica saslušano u okružnom tužilaštvu Banja Luka.
U Briselu ključna runda dijaloga Beograda i Prištine o pravosuđu na Kosmetu.
Predstavnici ukrajinske opozicije na sastanku sa predsjednikom Viktorom Janukovićem.
Radio Televizija Republike Srpske, program Radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Goran Predojević, spiker Slobodanka Vujanić, urednici emisije Bojana Gligorević i Nada Arlo.